ASV prezidenta Barack Obamas un Irānas līdera Hasana Rohani telefona saruna ilgusi 15 minūtes, un kā vēlāk vēstīja Obama, abi apsprieduši centienu sasniegt vienošanos par Irānas kodolprogrammu. Medijos parādās dažāda informācija par to, kurš pirmais izrādījis interesi sazināties. Aicinājumu sazvanīties it kā izteikusi Irānas puse, lai gan iepriekš tā noraidījusi iespēju ar Obamu tikties ANO ģenerālās asamblejas laikā Ņujorkā, taču tad Irānas ametpersonas devušas ziņu, ka prezidents Rohani vēlas aprunāties ar Obamu pirms došanās prom no ANO ģenerālās asamblejas. Savukārt pats Rohani medijiem vēstīs, ka iniciatīva bijusi amerikāņu pusē. Vēsturiskā saruna notikusi laikā, kad Irānas prezidents atradies limuzīnā ceļā uz lidostu. Baraks Obama atzina, ka neskatoties uz draudzīgo sarunu un cerībām uz lūzumu diplomātiskajās attiecībās, priekšā esot daudz šķēršļu. Tas, ka šī bija pirmā sazināšanās starp Amerikas un Irānas prezidentiem kopš 1979. Gada, norāda, cik dziļa neusticība valdījusi starp mūsu valstīm, tomēr tas arī norāda uz cerībām virzīties tālāk par mūsu sarežģīto vēsturi, tā sacīja ASV prezidents. Taču Irānā šīs ziņas uztvērtas ar dalītām jūtām. Atgriežoties mājās no Ņujorkas, prezidenta lidostā sagaidījuši gan atbalstītāji, gan opozīcijas līderi. Kamēr vairāk simti cilvēku skandējuši Rohani, mēs tev pateicamies, konservatīvā spārna pārstāvi līdera autokolonu apmētājuši rolām, akmeņiem un kurpēm. Ziņa pašā Irānā izplatījusies vēja spārniem un ir visu mediju pirmajos virsrakstos. Laikraksts Etemāt publicējas attēlu, kurā izmantot fotomontāža un Obama redzams plecu pie pleca ar Rohani. Abām pusēm jābūt uzmanīgām, paudis laikraksts publicējot komentāru, kurā vērtē, ka tuvināšanās būs ļoti sarežģīta, arī tādēļ, ka būtisku lomu varētu spēlēt ASV sabiedrotās un Irānas pretinieka Izraēlas opozīcija. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu Rohani jau nodēvēs par vilku aitas ādā, un viņam tikšanās ar Obamu paredzētu otrdien. Jāteic, ka Irānas kodolprogramma jau ilgstoši ir pasaules uzmanības lokā. Izraēlai un vairākām rietumvalstīm ir aizdomas, ka Irānas kodolprogramma nav domāta civiliem mērķiem, kā to apgāvo Teherāna, bet gan kodolieroču radīšanai. ANO Startautiskās atomenerģijas aģentūra vēstījusi par to, ka tai bijušas veiksmīgas sarunas ar Irānas pārstāvjiem un abas puses vienojušās 28. Oktobrī sāk diskusijas par lietas būtību. Aģentūra vēlas, lai Irāna garantē tā iespējas piekļūt cilvēkiem, dokumentiem un objektiem, kas būtu saistīti ar iespējamām kodolaktivitātēm. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.